ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่สองนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงปรัชญาของศีลธรรมหรือที่เรียกว่าอิทธิดังที่ได้กล่าวล่วงหน้าไว้แล้วแต่วันนี้อยากจะขอทบทวนว่าในครั้งที่แล้วมาเราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือmorality ว่ามันมีการเกิดขึ้นอย่างไรว่ามันมีขอบเขตเพียงไหนแล้วว่ามันมีวัฒนาการขึ้นมาอย่างไรจนกระทั่งมาอยู่ในรูปของศาสนาหรือกฎหมายหรือวัฒนธรรมแขนงอื่นและว่าวัฒนธรรมและว่าศีลธรรมเป็นต้นนี้มันจะพอที่จะมองดูให้เห็นได้ว่ามีอยู่เป็นหลายแบบเป็นชั้นๆคือเปลี่ยนไปตามที่มีสิ่งแวดล้อมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและเราจะต้องเลือกเอาในแบบที่เอามาใช้เป็นประโยชน์แก่เราให้ได้เท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องยึดมั่นติดมั่นในแบบเดิมรูปเดิมหรืออะไรทำนองนั้นเป็นต้นและพอจะสรุปได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเป็นการระบุตรงลงไปยังระเบียบปฏิบัติโดยตรงว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นและเป็นเรื่องที่ตกลงยอมรับกันทั่วไปแล้วไม่ต้องวินิจฉัยด้วยเหตุผลอะไรอีกต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่าศีลธรรมหรือ morality ทีนี้ ส่วนสิ่งที่เรียกว่า ethics ซึ่งในเมืองไทยเราบางทีก็แปลกันสั้นๆรุ่นๆว่าจริยธรรมหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งไปพ้องไปซ้ำกันกับmorality ไป เลยทำให้เกิดความจังงุนเข้าใจยากหรือเข้าใจไม่ได้ท่านอาตมาจึงขอแนะให้เห็นความต่างกันอย่างสิ้นเชิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าศีลธรรมหรือมอรัลนั่นมันเป็นระเบียบปฏิบัติที่ยอมรับแล้วไม่ต้องการพิจารณาหรือวินิจฉัยด้วยเหตุผลอีกต่อไปส่วนสิ่งที่เรียกว่าอิทธิกนั่นยังมีปัญหาเหลืออยู่ยังเปิดโอกาสไว้ให้วินิจฉัยกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยหรือว่าเพื่อให้เป็นแอปพลิเคชันมากขึ้นนั่นเองท่านนักศีลธรรมทั่วไปก็ยอมรับว่ายังไม่สิ้นสุดยังเปิดโอกาสให้วินิจฉัยให้ออกความคิดความเห็นหรือเสนอความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยๆ แม้ว่าจะไม่มีใครมีอำนาจบังคับใครแต่ถ้านักศีลธรรมตัวเอกของโลกคนใดเขียนอะไรเสนอขึ้นมาในโลกก็ย่อมได้รับการพิจารณาและเนื่องจากว่าโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะนั้นจึงมีโอกาสที่จะวินิจฉัยกันเรื่อยในเรื่องเกี่ยวกับอิทธิหรือปรัชญาของศีลธรรมนี้ที่เราจะได้ศึกษากันในส่วนที่เรียกว่าอิทธินี้ตามควรทีนี้อาตมาอยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมเราจึงจะต้องสนใจกับสิ่งเหล่านี้สิ่งสองสิ่งนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรมนี่มันอยู่ในหัวข้ออบรมของเราโดยตรงแต่นั่นก็ไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ว่านี่คือพื้นฐานที่เราจะต้องศึกษา เกี่ยวกับปัญหาของมนุษย์เพื่ออยู่กันโดยสันติเช่นคำจำกัดความของสิ่งที่เรียกว่าอิทธิกนั่นเขาจำกัดความไว้ว่า the systematic study of the ultimate problem of human conductจึงมีคำอยู่3คำที่เราจะต้องสนใจที่ว่า systematic study ที่เราจะต้องค้นคว้าไปพิจารณาศึกษากันอย่างเป็นระเบียบเป็นระเบียบที่รัดกุมเป็นระเบียบที่สบหลักวิชาไม่อาศัยความเดาเป็นต้นจึงเรียกว่า systematic study มันที่เรียกว่า ultimate problem เนี่ยขอให้สนใจคำว่า ultimateถ้าหมายถึงปัญหาสูงสุดใครจะไปรู้ความสูงสุดอันนี้หรือไม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าต้องเป็นปัญหาสูงสุดและที่เด็ดขาดที่เปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นความเป็นความตายของมนุษย์ฉะนั้นจึงต้องถูกต้องแน่นอนและเด็ดขาดฉะนั้นจึงใช้คำว่า ultimate problemแล้วก็ of the human conduct ที่ human conduct ก็ได้วินิจฉัยกันแล้วเมื่อวานคำว่า conduct คือการประพฤติอย่างมนุษย์ซึ่งผิดจาก animal behavior โดยสิ้นเชิง ทีนี้เมื่อเรามองดูตลอดคำนิยามนี้เราจะเห็นได้ทันทีว่าความมุ่งหมายของอิทธิกนั้น ต้องการจะสะสางปัญหาสูงสุดแห่งการกระทำของมนุษย์แล้วมาจัดไว้เป็นระเบียบ ที่รัดกุมเป็นแบบฉบับที่อาศัยได้คือพึ่งพาได้ในการที่จะสร้างสันติของมนุษย์เรา เขาจำกัดความหรือให้คำนิยามไว้สำหรับคำว่าศีลธรรมนี่อย่างนี้ที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือเป็นการศึกษาที่รัดกุมแล้วก็เนื่องด้วยปัญหาสูงสุดของมนุษย์เราแต่ถ้าจะเรียกกันสั้นๆเขานิยมเรียกกันว่า moral philosophy คือปรัชญาของศีลธรรมนั้นแต่ถ้าพูดว่าปรัชญาของศีลธรรมอย่างนี้มันไม่กระจ่างสำหรับเรามันกระจ่างสำหรับคนที่รู้เรื่องดีแล้วเพราะเราอาศัยความหมายของคำนิยามที่ค่อนข้างจะยืดยาวนั่นจะดีกว่าเนี่ยเราจะดูกันต่อไปในข้อที่ว่าเมื่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นมันได้แก่กฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นตามสามัญสำนึกของมนุษย์และยอมรับกันทั่วไปได้ง่ายๆในทันทีส่วนอิทธิกนี่กลายเป็นเรื่องของผู้มีปัญญาหรือของนักปราชญ์จึงจะสามารถทำให้ systematic study ได้ไม่อาจจะอาศัยสามัญสำนึกได้แต่ต้องอาศัยสติปัญญาแต่แล้วมันก็ไม่ได้อาศัยรากฐานอะไรอื่นนอกจากอาศัยรากฐานคือศีลธรรมที่มีมาแต่เดิมนั่นเองจะมองดูซ้ำลงไปทีหนึ่งเป็นการรีวิวหรือคิดติดไส้ศีลธรรมอันเดิมนั่นแล้วให้ได้เหตุผลใหม่ๆมาเป็นความรู้ที่เป็นระเบียบเราจึงเรียกว่า systematic study และอันนี้คืออิทธิก แล้วที่เรียกว่าปัญหาสูงสุดของมนุษย์เรามันก็ไม่มีอะไรมากกว่าศีลธรรมเนี่ยเราพูดกันอย่างพวกอุดมคติหรือมโนนิยมคือเราไม่เห็นว่าวัตถุเป็นของสำคัญไม่เห็นว่าความสุขสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังเป็นของสำคัญแต่เราเห็นว่าสิ่งที่จะสร้างสันติให้แก่มนุษย์นั่นแหละสำคัญเพราะนั้นจึงได้แก่สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสูงสุดของมนุษย์แล้ว เราจึงเห็นได้ทันทีว่าmorality นั้นจะมาก่อนและอิทธิก็ตามมาคล้ายๆกับว่ามันแยกตัวออกมาจาก morality คือเราไปดูที่มอรอนลิจี้หรือศีลธรรมนี่แล้วก็เก็บ เหตุผลขึ้นมาเก็บข้อเท็จจริงต่างๆขึ้นมาเพื่อพิสูจน์สอบสวนว่ามันถูกต้องจริงหรือไม่ตามที่มีอยู่นั่นเพราะฉะนั้นมันก็เท่าๆกับว่ามันแยกตัวจากระเบียบปฏิบัติหรือศีลธรรมที่เป็นระเบียบปฏิบัตินั้นมาอยู่ในรูปของฟิโลสโฟีซึ่งเป็นเพียงวิชาเท่านั้น หรือเป็นเพียงฟิโลสโฟิคัลเทอรี่เท่านั้น สิ่งที่เรียกว่าอีทิกจึงต่างกันกับศีลธรรมอย่างมากมายหรืออย่างที่เรียกว่าสิ้นเชิงมอรัลลิตี้หรือศีลธรรมนั้นเป็นตัวระเบียบปฏิบัติที่ยอมรับแล้วส่วนอีทิกนี่เป็นฟิโลสอฟิคัลเทอรี่เป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้ค้นคว้าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็มีเหตุผลที่จะวินิจฉัยได้เรื่อยและเราจะเห็นได้พร้อมกันไปในทันทีว่ามันไม่ใช่เพียงแต่แยกตัวมาเฉยๆมันเป็นพัฒนาการคือวิวัฒนาการที่สูงขึ้นมาด้วยอย่างที่เรียกว่ามีสติปัญญาสูงขึ้นแล้วก็มองเห็นลึกขึ้น จนสามารถย้อนไปบัญญัติกฎเกณฑ์ทางโมรัลลิตี้นั่นให้ดีกว่าเดิมได้ที่จริงเรียกว่าพัฒนาการขึ้นคือ develop ขึ้นท่านจึงเป็นการ develop จากmoral practice นะมาเป็น philosophical theory ก่อนและเราอาศัย theory นี้ไปสร้างสรรค์ระบบศีลธรรมที่ดีขึ้นได้ ดีขึ้นกว่าเดิมได้จึงถือเป็นพัฒนาการหรือ develop ซึ่งในที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่ามันได้กลายมาตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นอุดมคติพื้นฐานของศีลธรรมนั่นเองตัวสิ่งที่เรียกว่าอีทิกเนี่ยจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นอุดมคติพื้นฐานสำหรับโมรัลลิตี้ต่อไปและคู่กันไปไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะได้ใกล้ชิดกันถึงอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของสิ่งเดียวกัน เราจึงเห็นได้ว่ามันเหมือนกับของคู่ที่จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันไปเรื่อยอันหนึ่งเป็นหลักวิชาอันหนึ่งเป็นตัวการปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยกันไปการปฏิบัตินั่นให้เหตุผลใหม่ๆแก่หลักวิชาซึ่งหลักวิชาก็ให้แนวใหม่ๆแก่หลักการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปตลอดอนันตการของโลก สำหรับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรมนี่คือความแตกต่างหรือการบัญญัติเฉพาะให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไร ทีนี้เรามาดูกันต่อไปถึงปัญหาสำคัญหรือตัวเรื่องสำคัญว่าจริยปรัชญาหรืออีทิกเนี่ยมันมีรากฐานอยู่บนปัญหาสำคัญอะไรบ้าง ข้อนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ใครจะบัญญัติอะไรลงไปนั่นไม่ใช่ว่าจะบัญญัติเอาตามชอบใจแม้แต่พระศาสดาที่บัญญัติหลักเกณฑ์ในศาสนาก็ยังอาศัยเหตุผลหรืออาศัยข้อเท็จจริงในขณะนั้นเป็นอย่างน้อยแล้วจึงบัญญัติทีนี้สำหรับจริยธรรมของโลกสมัยนี้นั่นมันเป็นสมัยของมนุษย์ ที่มีสติปัญญามากนั่นเขาจึงมองอย่างรอบคอบสุขุมก่อนที่จะลงมติความคิดความเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมอันใดอันหนึ่งลงไปนี่แล้วสิ่งที่เขาจะใช้เป็นรากฐานสำหรับพิจารณานั้นมันมีอะไรบ้างนี่เท่าที่ยอมรับกันแล้วในขณะนี้ในหมู่นักจริยธรรมทั้งหลายของโลกนั้นเขาบัญญัติสิ่งที่จะต้องถือเป็นปัญหาสำคัญนั้นไว้ห้าประการคืออันที่หนึ่งก็คือความดีสูงสุดของมนุษย์เนี่ยความดีสูงสุดของมนุษย์ Highest good of human conduct ความดีสูงสุดในการกระทำของมนุษย์นี่เป็นข้อที่หนึ่งและเขาเรียกกันสั้นๆว่าซุมมุมโบนุมเป็นภาษาละตินเพื่อพูดเร็วๆง่ายๆก็ว่าซุมมุมโบนุมบางทีเขาก็ขยายความว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นอุดมคติสูงสุดอัลติเมทไอเดียลเอมจุดมุ่งหมายที่เป็นอุดมคติสูงสุดเนี่ยเป็นข้อแรก ก็ถือว่าซุมมุมโบนุมหรือว่าความดีสูงสุดแห่งการประพฤติของมนุษย์นั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นอุดมคติสูงสุดของคนเราถ้าจะถามว่าเราเกิดมาทำไมมุ่งหมายอะไรมันก็ต้องตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าอย่างนี้ว่าที่ความดีสูงสุดที่การกระทำของมนุษย์ทีนี้เนื่องจากสิ่งนี้มันยากที่จะใครๆจะบัญญัติตามชอบใจเลยในทันทีทันใดก็เลยเปิดไว้กว้างแล้วแต่ชนพวกไหนเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นในหมู่คนบางพวกย่อมถือความสนุกสนานทางวัตถุความอร่อยทางวัตถุนี่เป็นความดีสูงสุดของมนุษย์ก็ได้เช่นเป็นพวกวัตถุนิยมจัดท่านควรจะทราบว่าในทางพุทธศาสนานั้นมีเขียนไว้ชัดเป็นตำนานว่าในก่อนยุคก่อนพุทธศาสนาก็มีศาสดาที่เคยบัญญัติกามารมณ์ว่าเป็นนิพพานก็มีลองฟังดูว่ามันเป็นได้ถึงอย่างนี้แล้วต่อมาถึงยุคพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถึงบัญญัตินิพพานเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ความสูงสุดของกามารมณ์นี่ย่อมเป็นเครื่องแสดงว่าสิ่งสูงสุดของมนุษย์ที่มนุษย์จะเล็งเห็นเองนั่นมันมีได้ต่างๆกันตามแต่สติปัญญาความรู้ความสามารถของมนุษย์ท่านเขาจึงเปิดให้กว้างไว้ก่อน ว่าจะต้องเล็งถึงอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแห่งการกระทำของมนุษย์นั่นแหละเราจะต้องระมัดระวังในการบัญญัติศีลธรรมให้คล้อยไปตามนั้นนี่เป็นข้อที่แรกเราจะได้วินิจฉัยกันต่อไปทีหลังทีนี้ข้อที่สองก็คือต้นกำเนิดหรือมูลเหตุแห่งความรู้เรื่องความดีสูงสุดของมนุษย์ต้นกำเนิดหรือมูลเหตุแห่งความรู้ของมนุษย์เราที่ว่าในเรื่องความดีที่สุดของมนุษย์หรือแม้ที่สุดแต่ความรู้ที่ทำให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วด้วยเหตุผลอย่างไรกันแน่เนี่ยเป็นข้อที่สองเพราะว่าเราจะรู้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ได้ก็ต้องมีความรู้อันนี้เราจึงมองดูต่อไปว่าอะไรจะเป็นทางมาของความรู้อันนี้ แล้วเราจะได้จัดการให้เหมาะสมกับสิ่งนั้นOrigin or source of our knowledge of the highest good เนี่ยพวกนักศีลธรรมเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ทีนี้ข้อที่สามที่ต้องมองดูก็คือ sanction of moral conduct sanction ก็คือสิทธิที่จะแทรกแซงหรือสิทธิกรรมที่เราแปลกันในประธานุกรมไทยเนี่ยมันจะตรงหรือไม่ตรงก็ไม่ทราบแต่ว่าเราทราบเนื้อความของมันกันแล้วกันว่าสิทธิที่จะแทรกแซงแห่งการกระทำทางศีลธรรมข้อนี้หมายความว่าในระบบของศีลธรรมนั้นต้องเปิดโอกาสให้แทรกแซงด้วยสิทธิอันชอบธรรมไม่ใช่ว่าถ้าบัญญัติเป็นศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะปิดประตูตายไม่ยอมให้ใครแย่งไม่ยอมให้ใครแทรกแซงมันต้องมีการแทรกแซงได้ด้วยเหตุผลที่ชอบธรรมด้วยเพราะในการบัญญัติเรื่องอิทธิกเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงสิทธิของการแทรกแซงด้วยอำนาจของศีลธรรมด้วยหรือว่าจะต้องบัญญัติศีลธรรมให้มีพร้อมด้วยอำนาจที่จะแทรกแซงสิ่งที่ควรแทรกแซงด้วยทีนี้ข้อต่อไปคือว่ากำลัง ที่จะผลักดันให้เกิดการกระทำที่ถูกต้อง motive with from right conduct แปลตามตัวก็ว่าอำนาจที่กำลังสำหรับการผลักดันเพื่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องหรือที่บอกบทให้แก่การกระทำที่ถูกต้องว่าควรจะทำอย่างไรนี่ก็หมายถึงเหตุผลหรือว่าความจำเป็นต่างๆที่มนุษย์จะต้องมีจะต้องขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วตายนี่เราต้องเอาวันนี้เป็นเครื่องเป็นหลักเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นหลักสำหรับระบุลงไปว่าทำอย่างไรถูกต้อง นี่ข้อสุดท้ายซึ่งนักศีลธรรมส่วนมากก็ยืนยันว่าเป็นปัญหาสำคัญด้วยหรือเอามาถกเถียงกันมากอีกข้อหนึ่งก็คือว่าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความคิดอิสระหรือ free will freedom of the will นั่นก็คือนี่ก็คือวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยนั่นเอง ซึ่งแปลซึ่งหมายความว่าในระบบของอีทิกนี้เปิดไว้กว้างสำหรับความเป็นประชาธิปไตยแต่แล้วความเป็นประชาธิปไตยนี่พวกเราก็เห็นชัดกันอยู่แล้วว่าถ้าปล่อยไปอย่างไม่มีขอบเขตนั่นก็คือความบ้าหลังชนิดหนึ่ง แล้วถ้าปล่อยไปกว่านั้นอีกมันก็ไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกครั้งหนึ่งเพราะนักศีลธรรมจึงมีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์สอบสวนในเรื่องนี้จนให้พบขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่า free will ท่านเราจึงได้ fact หรือ point ที่จะต้องพิจารณาหรือให้พจน์ที่สิทธิ์สมมติฐานที่ต้องหยิบขึ้นพิจารณาเนี่ยเป็น5เรื่องด้วยกันเมื่อได้แก้ปัญหาเหล่านี้ถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าอิทิกนั่นอยู่ในร่องในรอยในระเบียบเป็นซิสเต็มมาติกที่ดีถ้าเป็นลมอุดมคติของศีลธรรมของโลกได้ก็บัญญัติไว้อย่างนี้ที่เราลองพิจารณากันพอเข้าใจทีละอย่างละอย่างอันแรกที่เรียกว่าความดีสูงสุดของมนุษย์รู้สุมมุ่มโบนุ่มนั่นเราคิดกันอย่างอิสระตามภาษาเราคนไทยก็ได้ซึ่งเราก็เป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมสูงนี่เราไม่ใช่ยกย่องตัวเองแต่ข้าที่เป็นชนชาติที่มีอายุนานมาแล้วผ่านวัฒนธรรมหรือศาสนามามากแล้ว เราก็พอที่จะมีความคิดของเราเองว่าอะไรที่ควรถือว่าเป็นความดีสูงสุดของมนุษย์เราคิดไปเสร็จแล้วเราก็จะพบว่ามันก็คล้ายๆกันกับที่พวกนักฟิสิกส์ของโลกเขายอมรับกัน ข้อหนึ่งลักษณะแห่งความดีสูงสุดของมนุษย์ข้อหนึ่งเขาระบุไปยังความสุขhappiness หรือ blissfulness หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกคือความสุขที่แท้จริงกันแล้วกันและถือว่านี่คือสุมมุมโบนุ่มตัวแท้หรือว่าสุมมุมโบนุ่มนั่นเองคือความสุขมันคล้ายกับกำปั้นทุบดินเพราะคำว่าสุมมุมโบนุ่มก็แปลว่าความดีสูงสุดที่มนุษย์ต้องรับให้ได้ในชาตินี้ในชีวิตนี้เขาเล็งไปยังความสุขนึกถือว่าเป็นความสุขนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ นี่เราจะเห็นได้ว่ามันเพ่งเล็งไปยังสิ่งที่น่าปรารถนาที่ยั่วความปรารถนาหรือความพอใจนี่เป็นข้อแรกที่นี่สำหรับความสุขเราจะต้องเข้าใจกันให้ถูกต้องเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่าเอากามคุณเป็นนิพพานอย่างนี้มันเป็นนิพพานปลอมนั่นการที่เราจะเอาความสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังว่าเป็นความสุขนี่มันก็ต้องเป็นความสุขปลอมเราควรจะมีความคิดที่สูงกว่านั้นเอาความสุขที่แท้จริง ที่ไม่เผาลนที่ประกอบที่พอจะกล่าวได้ว่าประกอบอยู่ในลักษณะแห่งความสะอาดสว่างสงบเอื้อทำนองนี้จึงจะถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริงได้เป็นซุมมุมโบนุ่มได้แต่ว่า มนุษย์หรือในหมู่มนุษย์ที่หลงไหลไปในทางวัตถุเป็นธาตุของความสุขทางเนื้อหนังเนี่ยย่อมจะไปยึดเอาความสุขทางเนื้อหนังนั่นเป็นความดีสูงสุดเป็นธรรมดาแต่นั่นก็ตามใจเขามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ควรจะรู้ไว้ว่าการที่ไปหลงเอาความสุขทางวัตถุเป็นสรณะอย่างยิ่งนั่นแหละนำไปสู่ลัทธิที่ไม่พึงปรารถนาเช่นลัทธิคอมมิวนิสต์เขาถือว่าเป็นไดเรกติกมาทีเรียลิซึมคือเป็นวัตถุนิยมสูงสุดนี่เขาก็กล่าวกันว่าเพราะเพ่งเล็งกันแต่ในความสุขทางวัตถุมากเกินไปจนกระทั่งไม่ดูอะไรจนกระทั่งลัทธินั่นกลายเป็นลัทธิที่รังเกียจของคนส่วนมากนี่เป็นต้นมันจริงอยู่ในข้อที่ว่าเห็นแก่วัตถุมากเกินไปแล้วมันก็จะต้องมีปัญหาอย่างนี้เพราะนั้นความสุขที่แท้ที่เป็นสมุมโบนุ่มตำระบบของจริยธรรมนี่ต้องเป็นอย่างอื่นเพื่อไม่เป็นธาตุของวัตถุแต่ถ้าเรามองให้ดีทีหนึ่งว่าความเป็นธาตุทางวัตถุเนี่ยมันอาจจะมีทั่วไปแม้ในหมู่ชนที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์คือถ้าไปลุ่มหลงความสุขทางเนื้อหนังซะแล้วมันก็เป็นระบบนี้ทั้งนั้นแม้ไม่รุนแรงถึงกับเป็นภัยต่อผู้อื่นนั้นก็ยังเรียกว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรนิยมอยู่นั่นเองมันต้องเป็นความสุขที่ถูกต้องคือว่าอยู่เหนือวัตถุเอาวัตถุเป็นบ่าวไม่ใช่เอาวัตถุเป็นสรณะแล้วก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยการกระทำในภายในใจเป็นความสงบสะอาดสว่างสงบของใจนั้นมากกว่าท่านนักศีลธรรมทั่วไปของโลกจึงไม่อาจจะยอมรับระบบคอมมิวนิสต์จึงพากันคัดค้านอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าความดีของมนุษย์ที่จะต้องรู้หรือต้องเพ่งเล็งเป็นข้อที่หนึ่งทีนี้ความดีสูงสุดของมนุษย์ข้อที่สองเขาใช้คำสั้นๆว่าความสมบูรณ์ perfection ความสมบูรณ์ แต่เขาขยายความออกไปว่าความพัฒนาการถึงที่สุดของสมรรถภาพของมนุษย์เนี่ยสมรรถภาพที่เต็มเปี่ยมถึงที่ความพัฒนาการที่เต็มเปี่ยมที่สุดแห่งสมรรถภาพของมนุษย์ fullest development of all the capacities of man ความที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแห่งสมรรถภาพของมนุษย์ท่านลองคิดดูว่ามันจะหมายถึงอะไรสมรรถภาพสติปัญญาที่ธรรมชาติบรรจุไว้ให้ในมนุษย์เนี่ยมันยังไม่ถือว่าพัฒนาการถึงที่สุดมันเหมือนกับเมล็ดผลไม้ที่กำลังเพาะหรือกำลังงอกงามแต่นั้นทั้งการงอกงามนั้นจะต้องไปจนถึงระดับสูงสุดแล้วมนุษย์เราก็จะสามารถถึงที่สุดในการทำอะไรทุกอย่างนั้นสุมมุมโบนุ่มข้อนี้มันเล็งไปยัง perfection ของสมรรถภาพของมนุษย์เดี๋ยวนี้เราทุกคนแต่ละคนละคนเนี่ย perfect ในอะไรอะไรที่เกี่ยวกับเราหรือยังอย่างว่าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยมัน perfect หรือเปล่าอย่างเราจะเป็นผู้พิพากษาในอนาคตเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามทุกอย่างซึ่งล้วนแต่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนละคนท ที่จะต้องใช้สติปัญญาหรือความสามารถท่านเขาจึงมุ่งหวังว่าทุกคนจะได้เพ่งเล็งต่อไอ้ perfection เนี่ยของตนของตนตามรูปเรื่องของตนเนี่ยจนกว่ามันจะเต็มจริงๆและบัญญัตินั่นว่าเป็นไอ้ดีสูงสุดของบุคคลนั้นหรือว่าถ้าจะเราจะกล่าวเป็นส่วนรวมของโลกเป็นส่วนรวมเราก็พอจะเห็นได้และเชื่อตัวเราเองได้ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นว่าโลกเราเนี่ยยังไม่เพอร์เฟคจะมองกันในแง่การศึกษาก็ตามจะมองในแง่พิธกรรมพิธผลอะไรก็ตามจะมองในแง่ศีลธรรมก็ตามหรือไม่ที่สุดจะมองในสิ่งที่เราปรารถนากันนักคือการสร้างสรรค์สันติภาพถาวรก็ตามเรายิ่งว้าเวหรือว่ายิ่งหดเหี่ยวใหญ่เพราะว่าเราไม่สามารถจะสร้างสรรค์สันติภาพถาวรขึ้นมาในโลกได้เลยตลอดประวัติศาสตร์ที่ยืดยาวที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงครึ่งหรือซ้ำไปอย่าว่าจะเต็มนั้นมนุษย์โดยส่วนรวมจะต้องหวังในความสมบูรณ์ของสมรรถภาพในการสร้างสรรค์สันติภาพอันถาวรของมนุษย์เขาเรียกสั้นๆว่า perfection เป็นคำบัญญัติเฉพาะในฝ่ายอิทธิก ว่าเราหวังความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ของเราเป็นสมมุมโบนุ่มอันหนึ่งด้วย ทีนี้ข้อที่3เขาเรียกสั้นๆว่า duty คือหน้าที่ หน้าที่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นแหละเป็นความดีสูงสุดของมนุษย์อย่างไรข้อนี้มันออกจะมีความหมายคล้ายกันอยู่กับที่เราเข้าใจเพราะว่าเราไปถือคำธรรมดาสามัญเราก็ว่าเราทำหน้าที่เพื่อให้เกิดผลประโยชน์เราเลยเห็นว่าหน้าที่เนี่ยการงานหรือหน้าที่เนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อตอบแทนมาเป็นประโยชน์แต่ทางอิทธิคือโมรอนฟิลอสโฟีเนี่ยเขาขยายความไว้ว่า duty for duty's sake duty หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่แล้วต้องจำคำสั้นๆว่าหน้าที่ที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่มันไม่เลยออกไปเป็นว่างานเพื่อเงินเพื่องานอะไรทำนองนั้น มันงานเพื่องานอยู่เรื่อยหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่นั่นแหละคือซุ้มมุ่มโบนุ่มของจริยธรรมถ้าผู้ใดไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คือมันต่ำลงไปจนถึงหน้าที่เพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่ออะไรเหล่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ซุ้มมุ่มโบนุ่มทางจริยธรรมไม่ใช่ความดีสูงสุดของมนุษย์ทางจริยธรรมมันเป็นความดีอะไรของใครก็ตามใจ แต่ไม่ยอมรับว่าเป็นความดีสูงสุดตามหลักของมอรอนฟิลอสโฟีเกี่ยวกับข้อนี้ เราควรจะถือเอาประโยชน์ให้ได้เอาประโยชน์ให้ได้ตรงข้อที่ว่าเราจะต้องพิจารณาดูว่า การทำอะไรๆทำหน้าที่อะไรเพื่อเป็นประโยชน์ตอบแทนนั่นมันเป็นเรื่องของคนธรรมดาทั่วไปถ้าไปพูดอย่างหยาบๆก็ว่าแม้แต่สัตว์มันลงทุนแสวงหาก็เพื่อจะได้กินอาหารเพื่อประโยชน์เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเพื่อหน้าที่ส่วนมนุษย์นั้นมีปัญญาสูงถึงกับว่าหน้าที่ที่ทำเนี่ยมันทำเพื่อหน้าที่ถ้าว่าทำเพื่อหน้าที่บูชาหน้าที่มีอุดมคติคือหน้าที่แล้วมันทำหน้าที่หรือทำงานนั้นอย่างวิเศษอย่างยิ่งคืออย่างระมัดระวังอย่างยิ่งอย่างละเอียดสุขุมรอบคอบอย่างถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์มาทีเดียวนั่นลัทธิศาสนาที่สอนว่าไอ้การงานทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความมุ่งหมายของพระเป็นเจ้าเนี่ยนับว่าวิเศษมากเพราะว่าเราจะได้ยึดอุดมคติที่ว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่หรือเพื่อความประสงค์ของพระเป็นเจ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเรา แล้วเราจะได้ทำดีที่สุดสุดความสามารถของเราเพราะความเคารพรักในพระเป็นเจ้าหรือในอะไรก็ตามแต่สำหรับอิทธิกหรือจริยปรัชญานี่เขาว่าเพื่อหน้าที่ก็แล้วกันคือว่าไม่ได้เอ่ยถึงพระเป็นเจ้าแต่ความหมายมันอย่างเดียวกันนั่นถ้าใครมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นคือความดีสูงสุดของมนุษย์ หรือสุมมุมโบนุ่มแล้วพอก็พอที่จะกล่าวได้ว่ามนุษย์คนนั้นเต็มคือมี perfection ของความเป็นมนุษย์หรือได้ถึงความดีที่สุดของมนุษย์นี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าใครมีจิตใจอย่างนี้คือมีจิตใจที่เรียกว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่การงานเพื่อการงานเพื่อหน้าที่นี่ก็มันอยู่ในสภาพที่มีจิตใจสูงเหนือมนุษย์ธรรมดาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำงานประเภทปูชนียบุคคลเช่นผู้พิพากษาผู้พิพากษาจะต้องมีอุดมคติของผู้พิพากษาคือหน้าที่ของผู้พิพากษาอาตมากล้ากล่าวว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติเราไม่ได้ทำงานเพื่อปากเพื่อท้องของเราโดยเฉพาะหรือพวกพ้องของเราโดยเฉพาะหรือเพื่อประเทศชาติไทยของเราโดยเฉพาะแต่ว่าเราต้องทำงานเพื่อหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่คือการรักษาความยุติธรรมของโลกทั้งหมดท่านผู้พิพากษาควรจะถือตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นธรรมของโลกนั่นคือหน้าที่แล้วก็ทำงานเพื่อหน้าที่ไม่ทำงานเพื่อเงินเดือนเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่ออะไรเหล่านี้นั่นคือเพ่งเล็งตรงไปยังซุมมุมโบนุ่มของจริยธรรมที่นี่ข้อสุดท้ายเขาเรียกสั้นๆว่า good will ความปรารถนาดีความมีจิตใจดีมีความปรารถนาดีหมายความว่ามีใจเปิดเผยกว้างเมตตากรุณาสมบูรณ์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อมนุษยชาติต่อ humanity เดี๋ยวนี้เราไม่มีอันนี้คือไม่มีความปรารถนาดีต่อกันมีแต่ความอิจฉาริษยากันโลกเราจึงแบ่งเป็นพวกเป็นค่ายเป็นสองฝักสองฝ่ายและรบกันได้เป็นการถาวรเป็นวิกฤตการถาวรเพราะมันขาดอันนี้ที่ถ้ามีอันนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าทุกคนคือคนคนเดียวทุกคนในโลกแม้ในโลกเทวดาโลกไหนก็ได้ก็ตามถ้าจะมีด้วยทุกคนทุกชีวิตทุกตัวนั้นเป็นคนคนเดียวกันนี่คือความหมายของคำว่าgood willความปรารถนาดีหรือเมตตากรุณาหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนั้นเราต้องทราบไว้ว่าปรัชญาของศีลธรรมหรืออิทธิกเนี่ยมุ่งไปยังความประสงค์ที่จะให้ชีวิตทุกชีวิต เป็นเพียงชีวิตเดียวคือคนทุกคนเป็นเพียงคนคนเดียว เรียกว่า good will ที่เราจะมองดูทีเดียวพร้อมกันทั้ง5อย่าง เราจะเห็นได้ว่ามันคืออันเดียวกันอีกแต่ที่ได้แยกเป็น5อย่างนั้นน่ะเรามองกันทีละแง่ทีละมุม แต่ถ้าเรามองดูด้วยสติปัญญาที่ละเอียดและท่านมองดูที่ท่านจดลงไป5อย่างนั่นน่ะมันจะอย่างเดียวกันคือเราจะมีความดีสูงสุดต่อเมื่อเรามี perfection มี duty เพื่อ duty มี good win มีสองนี้ทั้ง4อย่างนั่นหรือว่าเราจะมี perfection ความเต็มของความเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อเรามีความสุขแล้วก็ได้ทำหน้าที่เต็มที่อย่างนี้แล้วก็มี good winหรือว่าถ้าเราได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่เพื่ออื่นนั่นแหละคือ perfection นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงและนั่นแหละคือ good will หรือว่าจะมองที่ good will มันก็อยู่ที่มีความสุข ในตัวมันเองและก็สมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองแล้วก็ได้ทำหน้าที่นั่นแล้วคือหน้าที่ที่เรียกว่าพุทธวิญญาณนั่นแล้วเนี่ยท่านไปดูว่าแต่ละอย่างละอย่างมันมีความหมายอย่างไรทั้ง4อย่างแล้วท่านก็ดูว่าทั้ง4อย่างนี่มันคืออย่างเดียวกันมันสิ่งเดียวกันที่มองกันคนละเหลี่ยมละมุมเท่านั้นเองนั้นรวมความแล้วก็คือความดีสูงสุดของมนุษย์อยู่ในรูปของความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์มีความสุขตามที่มนุษย์ควรจะมีกำลังทำหน้าที่อยู่เพื่อหน้าที่ด้วยความหวังดีต่อมนุษยชาติทั้งมวล คนขี้คลาดอาจจะคิดว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วมันก็ไม่ได้เงินแล้วจะเอาจะอะไรกินเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องความเขลาไปตามความคลาดนี่เขาถือว่าหน้าที่นั้นมันใหญ่มันสูงมันเป็นสิ่งทั้งหมดส่วนที่จะได้อะไรมากินมาใช้นั้นมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแล้วมันต้องได้เองโดยแน่นอนเกี่ยวกับข้อนี้เราถือตามคำสอนของพระเยซูที่ว่าแม้แต่นกกระจิบมันก็ยังไม่อดตายนี่ดีกว่าไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้เพราะว่าแม้แต่นกกระจิบหรือนกกระจอกก็มันก็ไม่อดตายเราจึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฝากเรื่องท้องเราจึงทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ได้เรื่อยไปแล้วมันไม่ต้องกลัวมันประกอบไปด้วยความดีความงามนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศนำมาซึ่งลาภผลเองในตัวมันเองแต่มันผิดกันอยู่หน่อยหนึ่งว่าเมื่อจิตใจของเราอยู่สูงอย่างนี้ไอ้ลาภผลเกียรติยศชื่อเสียงอะไรที่ได้มามันมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราไม่มาอยู่เหนือศีรษะเราแต่ถ้าเราเป็นคนทำงานเพื่อเงินเพื่อปากเพื่อท้องนั่นแหละทุกๆสิ่งที่ได้มานั่นจะมาอยู่บนศีรษะเราเราเป็นทาสของมันแต่ถ้าเรามีจิตใจสูงชนิดที่ว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วมันก็ได้สิ่งที่สูงสุด อุดมคตินี้แล้วและลาภผลเงินทองนั้นมันเป็นผลพลอยได้แล้วก็มาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเนี่ยมากล่าวอย่างนี้มันจะเป็นของเฟ้อเป็นคำพูดที่เฟ้อหรือว่าปฏิบัติไม่ได้หรือเท่านั้นอย่างไรก็สุดแท้แต่จะคิดในขณะนี้แต่มาขอวิงวอนว่าให้ช่วยเอาไปพินิจพิจารณาให้เป็นอย่างดีแล้วในที่สุดท่านจะพบความจริงว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นอุบายที่ฉลาดที่สุดในการที่จะเป็นมนุษย์ระเบียบระบบบทบัญญัติของนักจริยธรรมในข้อนี้นั้นไม่เสียหายไม่ผิดพลาดเลย ทีนี้เราจะดูต่อไปถึงมูลฐานของปัญหาข้อที่2คือวิชาความรู้ที่ทำให้เรารู้ความดีหรือความชั่วความผิดหรือความถูกหรือรู้เรื่องความดีที่สุดของมนุษย์เนี่ย วิชาความรู้หรือ knowledge นี่ มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่ใครก็เห็นได้ว่าถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราทำไปไม่ได้ไม่ว่าอะไรเราต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆก่อนอย่างเราจะเป็นผู้พิพากษาเราก็ต้องมีความรู้กฎหมายอย่างนี้เป็นต้นในการที่เราจะเป็นมนุษย์ให้เต็มตามความหมายของมนุษย์นี้เราก็ต้องมีความรู้ว่าจะต้องเป็นมนุษย์อย่างไรหรือว่าการที่เราจะอยู่กับความดีที่สุดของมนุษย์นี่เราต้องรู้มันคืออะไรนั่นเราต้องมีความรู้ทีนี้ความรู้เนี่ยเราเอามาจากไหนแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์วันนี้เป็นความรู้ที่ถูกต้องท่านนักจริยธรรมเขาจึงวินิจฉัยพิจารณาในเรื่องนี้กันเป็นการใหญ่อีกข้อหนึ่ง และได้พบในที่สุดคือว่าเมื่อประมวลมาตั้งแต่ต้นจนปลายและด้วยเหตุผลที่ประกอบกันขึ้นนี่มันก็พบว่า สิ่งที่เรียกว่าความรู้ว่าอะไรดีอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วนี่เราอาศัยหลัก3ประการ อันแรกที่สุดข้อหนึ่งนั่นคือความยอมรับได้ทั่วไปของหมู่มนุษย์ agreement หรือว่า general agreement of mankind คือความยอมตกลงด้วยได้ทั้งหมดของมนุษย์เราเขาเขียนสั้นๆเป็นภาษาของเขาภาษาจริยธรรมของเขาว่า consensus gentium เนี่ยเรียกเป็นภาษาละตินอย่างเดียวกันบางทีก็เรียกสั้นๆว่า empiric system empiric system เรียกสั้นๆเพื่อประหยัดเวลาว่า empiric system นี่คือหมายถึงความยอมรับได้ทั่วไปในหมู่มนุษย์ ข้อนี้หมายความว่าการที่จะบัญญัติศีลธรรมจริยธรรมอะไรลงไปนั่นมันต้องเล็งถึงการยอมรับได้ทั่วไปสำหรับมนุษย์ก่อนทีนี้ถ้ามันขัดกันกับความยอมรับได้ทั่วไปของมนุษย์แล้วตัดออกเลยนี่ไม่ใช่ knowledge นี่ไม่ใช่ความรู้นี่ไม่ใช่วิชาที่ถูกต้อง นี่ก็น่าเลื่อมใสที่ว่าเขาเพ่งเล็งถึงข้อนี้ก่อนต่อเมื่อถึงข้อ2เขาจะถึง rationalism คือเหตุผล sufficiency of reason คือว่าความเพียงพอของเหตุผลเป็นข้อที่2 เขาไม่เอาเหตุผลเป็นข้อที่1เขาความยอมรับได้ของมนุษย์เป็นข้อที่1แล้วจึงเอาเหตุผลนี่เป็นข้อที่2ความเพียงพอของเหตุผลนี่เราจะต้องดูว่ามันไม่งมงายอย่างหนึ่งแล้วข้อแรกมันไม่งมงายมันไม่ป่าเถื่อนมันไม่งมงายไม่มีความงมงายอยู่ในนั้นและนี่เหตุผลนี่มันก็มีอยู่สองฝ่ายเหตุผลทางตรรกนั่นมันอย่างหนึ่งและเหตุผลทางข้อเท็จจริงนั่นมันอีกอย่างหนึ่งที่เหตุผลในที่นี้ย่อมหมายถึงทั้งสองสถานแต่เล็งถึงเหตุผลทางข้อเท็จจริงหรือ fact เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ก่อนและจึงถึงเหตุผลทางตรรกหรือ logic บางคนรังเกียจ logic ว่าเป็นเหตุผลกลโกงทำนองนี้แต่ความจริงไม่ใช่ความมุ่งหมายที่แท้จริงของ logic ก็ไม่ได้มุ่งหมายจะเป็นกลโกงแต่บางทีมันดีเกินไปหรือว่ามันตรงไปตรงมาเกินไป แต่ถ้าเหตุผลทางข้อเท็จจริงมีอยู่อย่างไรแล้ว เหตุผลทางศักดิ์ที่ถูกต้องก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนไม่ใช่เครื่องคัดค้านนี่ถ้ามันคัดค้านกันอยู่ก็หมายความว่าศักดิ์อันนั้นมันยังคงมีอะไรผิดพลาดอยู่แน่เป็นลัทธิอันนั้นยังคงมีอะไรผิดพลาดอยู่แน่ ทีนี้ที่ว่าข้อเหตุผลทางข้อเท็จจริงนั่นเราเอาสิ่งที่เรารู้ได้กันเป็นประมาณคือ ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างไรมันก็แสดงเหตุผลอยู่ในตัวและเมื่อพิสูจน์ด้วยหลักทางตรรกมันก็ยังได้ยังลงรอยกันได้นี่คือเหตุผล เรื่องเกี่ยวกับการใช้เหตุผลนี่บางทีอาตมาเชื่อว่าท่านที่เป็นผู้ภาษานี่มีความรู้ความเข้าใจกันอยู่แล้วไม่ต้องเอามาพร้าวมาขายสวนอะไรทำนองนี้ ที่นี่ข้อที่3 เรียกว่าความมองเห็นได้ทันที immediate imprehension immediate ทันที apprehension คือว่าสำนึกได้หรือว่าเข้าใจได้ทันที เขาเรียกเป็นภาษาจิตวิทยาครับว่า intuitionism ถ้าเราเข้าใจคำว่า intuitive คือว่าเข้าใจอย่างทราบซึ้งได้แล้วเราก็แล้วก็ ism เข้าไป intuition ism นี่มันต่อท้ายเพื่อบอกว่าเป็นความคิดอันหนึ่งลัทธิอันหนึ่งภาวะอันหนึ่งอะไรทั้งนั้น ก็คืออินจุยทีฟตนเองมันเป็นสิ่งที่อาจจะเข้าใจอย่างซึมซาบได้ทันทีคือพอมองเห็นก็รู้ได้เข้าใจได้นี่ถ้ามาอย่างนั้นเราไม่เรียกว่าความรู้ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นความสมบูรณ์ท่านสิ่งที่เรียกว่าความรู้ที่จะมาใช้เป็นหลักตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วนี่มันต้องประกอบด้วยองค์3ประการนี้ก็ยอมรับได้แก่มนุษยชาติทั่วไปแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอแล้วก็พอมองเห็นก็เข้าใจได้พอเหลือบเห็นก็เข้าใจได้ เมื่อครบองค์3อย่างนี้มันหยัดว่าเป็นความรู้ที่เพียงพอแล้วที่จะมาใช้ตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกอย่างนี้เป็นต้นตลอดถึงจะมาใช้ตัดสินว่าอะไรเป็นความดีสูงสุดของมนุษย์เราเนักศีลธรรมเขาเพ่งเล็งปัญหาเรื่องความรู้ที่จะตัดสินอะไรดีอะไรถูกเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญข้อหนึ่งรองลงมาจากเรื่องของความดีสูงสุดของมนุษย์ก็เพื่อจะได้ใช้ความรู้นี่เองเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอะไรเป็นความดีที่สุดของมนุษย์และเพื่อจะยืนยันว่าในวงของอิทธิกเนี่ยจะปราศจากความรู้ไม่ได้และความรู้ที่จะยอมรับได้ก็เฉพาะแต่ความรู้ที่ประกอบด้วยองค์3ประการนี้เท่านั้น ทีนี้ก็มาถึงปัญหาข้อที่3ที่เรียกว่าแฟงชั่นที่ดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าระบบของจริยธรรมหรือศีลธรรมเนี่ยต้องดีหรือว่าต้องสมบูรณ์ถึงขนาดที่เปิดโอกาสให้มีแฟงชั่นและตัวเองก็ดีพอที่จะใช้อำนาจในการแฟงชั่นทีนี้สิ่งที่เรียกว่าแซงชั่นเนี่ยขยายออกไปเป็น3ประเภทคือว่าอาศัยสิทธิทางศาสนาเรียกว่า religious sanction นี่อย่างหนึ่งแล้วก็อาศัยสิทธิทางการเมืองเรียกว่า political sanction นี่อย่างหนึ่งแล้วก็อาศัยสิทธิทางสังคมเรียกว่า social sanction นี่อย่างหนึ่งเพียงแต่เอ่ยชื่อมาท่านทั้งหลายก็พอจะเดาได้แล้วว่าหมายถึงอะไรแซงชั่นโดยสิทธิทางศาสนานั้นได้เคยใช้ในประวัติศาสตร์ของโลกมาหลายครั้งหลายหนลองไปอ่านประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลางในตอนนี้ดูถึงแม้แต่ในประเทศไทยเราเองเราก็ยังพบการกระทำบางอย่างที่อาศัยสิทธิทางศาสนาทำการแซงชั่นคือระงับการกระทำบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นศีลธรรมหรือเป็นสิ่งที่ควรทำก็มีอยู่บ่อยๆโดยถือเอาประโยชน์ของศาสนาหรือหลักเกณฑ์ของศาสนาเป็นหลักแฟงชั่นที่อาศัยสิทธิทางศาสนานี่หรือเปิดโอกาสให้ศาสนาแฟงชั่นในเจตวงของจริยธรรมนี่ไม่มีอันตรายแน่นอนทีเดียวว่าไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายแล้วเราก็ยอมรับกันได้ทันทีแต่อันถัดไปคือ political sanction นั่นเป็นที่น่าหวั่นเกรงและแม้แต่นักจริยธรรมเองก็หวั่นเกรงเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอำนาจเช่นการ sanction ของสหประชาชาติต่อประเทศนั่นต่อประเทศนี้ซึ่งประเทศนั่นประเทศนี้เขาก็ถือว่าเป็นสิทธิที่เขาควรจะทำได้แต่สหประชาชาติก็แทรกแซงรั้วประเทศใหญ่เข้าไปแทรกแซงสิทธิอะไรของประเทศเล็กโดยอ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้รั้วบางทีสหประชาชาติตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเทศที่มีอำนาจประเทศใดแล้วก็ปล่อยให้แซงชั่นประเทศเล็กที่ไม่มีอำนาจได้อย่างนี้เหล่านี้เป็น political sanction ทั้งนั้น แต่ด้วยเหตุที่ว่านักจริยธรรมยังยอมรับอยู่ว่าการเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญคือมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายของมนุษย์ในยุคปัจจุบันได้เหมือนกันแต่ว่าต้องหมายข้อนี้เราต้องยอมรับแต่เฉพาะที่ว่าไอ้นโยบายอันนั้นหรือการกระทำอันนั้นมันเป็นการถูกต้องเท่านั้นมันจึงจะเป็นการชอบธรรมที่จะแซงชั่นในทางการเมืองถ้าอาศัยอำนาจป่าเถื่อนอำนาจบาทใหญ่บังคับเอาอย่างประเทศใหญ่ทำแก่ประเทศเล็กอย่างนี้มันไม่ใช่แซงชั่นที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายในที่นี้ เพราะฉะนั้นเป็นนั้นว่าหลักของจริยปรัชญานี่ไม่ยอมรับแซงชั่นอย่างป่าเถื่อนที่เป็นการกดขี่หรือไม่เป็นธรรมทั้งที่เขาเปิดโอกาสไว้ด้วยว่าการแซงชั่นทางการเมืองนี่เป็นสิ่งที่ทำได้หรือยอมรับ ที่ถัดไปที่เรียกว่าโซเชียลแซงชั่นก็คือสิทธิของสังคมหรือเพื่อประโยชน์แก่สังคมตอนนี้มันก็คล้ายๆกับการเมืองแต่มันไม่เล็งถึงตัวการเมืองโดยตรงมันเล็งถึงสังคมที่ย่อมลงมาเล็กลงมาที่ว่าชนหมู่หนึ่งเขามีเหตุผลมีความจำเป็นมีอะไรของเขาอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเขาจะต้องป้องกันชีวิตความเป็นความเจริญของเขาอะไรทุนองนี้ก็เสนอความคิดเห็นที่เป็นการแซงชั่น อย่างนี้ทางจริยธรรมก็ไม่ถือว่าผิดและไม่ปิดประตู ยังเปิดโอกาสให้คือถือว่ายังถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของจริยธรรมอยู่นั่นเอง ที่ทั้งหมดนี้เราเป็นอันสรุปความได้ว่าในระบบของจริยธรรมนั้นเขามองกันกว้างออกไปถึง เรื่องของการแซงชั่นและถือว่าก่อนที่จะตัดสินหรือวินิจฉัย ปัญหาทางศีลธรรมข้อใดลงไปนั้นต้องเล็งถึงสิ่งนี้ด้วยด้วยต้องพิจารณาถึงสิ่งนี้ด้วยอย่าให้สิ่งนี้เสียไปด้วยเพื่อว่าอย่าให้สิทธิในการแซงชั่นเนี่ยเสียไปด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นจริยปรัชญาหรือมอรอนฟิลโซฟีที่สมบูรณ์ซึ่งเขาถือเป็นข้อที่สามทีนี้ปัญหาข้อต่อไปข้อที่สี่ที่เรียกว่าโมทิฟอำนาจหลักใสให้เราปฏิบัติศีลธรรมอำนาจอะไรจะดลใจจะหลักใสให้มนุษย์ตั้งอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติศีลธรรมยึดมั่นในศีลธรรมอย่างนี้ก็อาศัยหลักเกณฑ์อันเดียวกันกับเรื่องของแซงชั่นเรื่องของโมทิฟเนี่ยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกับเรื่องของแซงชั่นคือว่าอันแรกก็คือความรู้สึกในทางศาสนา เป็น religious motive เนื่องมาจากเพื่อประโยชน์แก่ religious sanction นั่นเองเป็น religious motive ข้อนี้เขาที่ไปยังความหวังที่จะมีความสุขและความกลัวต่อความทุกข์ ความหวังที่จะมีความสุข Hope of happiness แล้วก็ความกลัวต่อความทุกข์ Fear of misery นี่ท่านลองคิดดูว่าในหัวใจของใครบ้างที่ไม่มีความหวังอย่างนี้และไม่มีความกลัวอย่างนี้แม้แต่ในสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีโมทีฟอันนี้คือหวังที่จะมีความสุขและกลัวต่อความทุกข์เพราะเราจึงสมัครตะครุบเอาทันทีถ้าว่ามีอะไรมาแสดงให้เห็นว่ามันจะได้สิ่งนี้คือได้ความสุขและพ้นทุกข์นี่แต่ที่นี้ในทางจริยธรรมนั่นมันต้องเป็นไปตามเหตุผลตามความรู้อย่างที่กล่าวข้างบนเพราะนั้นเราจึงไม่อาจจะยอมรับว่ามีพระเครื่องมาแขวนคอแล้วมันก็จะสำเร็จประโยชน์อันนี้ไม่ใช่มันต้องมีอย่างอื่นซึ่งเป็นเรื่องจริงกว่านั้นไอ้มีพระเครื่องมาแขวนคอเนี่ยมันมีเหตุผลน้อยเกินไป อย่างมากจะมีข้อแก้ตัวว่าเป็นเครื่องคอยเตือนคอยเตือนว่าอย่าทำความช่วยทำแต่ความดีนี่แต่ความจริงนั่นแหละคนที่เอาพระเครื่องมาแขวนคอนั่นแหละเชื่ออะไรมากกว่านั้นหวังอะไรมากกว่านั้นนั่นแหละก็เพราะความรู้สึกอันนี้เองว่าหวังต่อความสุขกลัวต่อความทุกข์จึงได้เอาพระเครื่องมาแขวนคอแต่เราจะต้องมองดูให้ดีกว่านั้นหวังต่อความสุขที่มีเหตุผลเป็นความหวังที่มีเหตุผลคือความหวังที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะว่าความสุขนี้จะต้องมาจากการกระทำที่ถูกต้องมันความหวังต่อความสุขนั่นก็คือมุ่งหวังที่มีเหตุผลมองเห็นชัดว่าทำอะไรทำอย่างไรอย่างถูกต้องแล้วก็ได้ความสุขความหวังที่ได้ความสุขและกลัวต่อความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งผลักดันให้มนุษย์เราตั้งอยู่ในศีลธรรมนี่การที่ใครจะถือว่าเอาพระเครื่องแขวนคอเป็นศีลธรรมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ยังไม่พอเราต้องมีอะไรมากกว่านั้นคือเล็งถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆและอำนาจความที่หวังจะได้ความสุขและกลัวต่อความทุกข์เนี่ยทำให้เรากล้าปฏิบัติมีความอดทนอย่างยิ่งในการปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะทำหน้าที่อย่างอื่นๆก็ดูเหมือนว่าความหวังในความสุขและความกลัวต่อความทุกข์เนี่ยเป็นกำลังผลักดันอย่างยิ่งขอท่านลองไปคิดดูการที่จะศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพมีการงานมีครอบครัวมีทรัพย์สมบัติเป็นหลักฐานมีอะไรนี่มันก็ล้วนแต่ความหวังในความสุขและความกลัวต่อความทุกข์เท่านั้นท่านตามทางจริยธรรมถึงยกออกเป็นข้อแรก นี่ข้อถัดไปก็คืออาศัยหลักทางpolitics หรือ politics motive เนี่ย ก็คือความกลัวต่อการถูกลงโทษและความหวังต่อการก้าวหน้า ความกลัวต่อการถูกลงโทษและความหวังต่อการก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปมนุษย์ทุกคนกลัวต่อการถูกลงโทษและถูกลงโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องทางกฎหมายทางในบ้านเมืองทางสังคมที่มีกฎหมายเพราะฉะนั้นในระบบการเมืองต่างๆนี่มีความมุ่งหมายที่จะให้เกิดความก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและมีการลงโทษอย่างไม่ปราณีแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือขัดขวางถ้าเมื่อเล็งกันในแง่ของการเมืองนี่สิ่งที่ผลักดันให้คนตั้งอยู่ในจริยธรรมก็คือการกลัวถูกลงโทษ และการหวังความก้าวหน้าของประเทศชาติตามความมุ่งหมายของการเมืองนั่นน่ะมันเป็นเครื่องผลักไสคือเป็นโมทีฟซึ่งถ้ามองในแง่ของสังคมก็บัญญัติไว้ว่า การกลัวถูกสังคมลงโทษออสตราซิกซึมมันคล้ายๆกับประชาทันหรือปรับภาชนียกรรมประชาชนลงมติขับออกมาอย่างขับพระเวสสันดรอย่างนี้เนี่ยเพราะกลัวต่อออสตราซิกซึมอันนี้และเพราะหวังที่จะได้ประโยชน์จากเพื่อนทุกคนจากเพื่อนสังคมทุกคนความกลัวว่าสังคมจะประพาชนียกรรมเอาและความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือหรือประโยชน์จากสังคมรอบด้านนี่ก็ผลักสายให้มนุษย์เราตั้งอยู่ในศีลธรรมตั้งอยู่ในความดีหรือหลีกความชั่วเหล่านี้นี่เรียกว่าโมทีฟซึ่งนักจริยธรรมเขาหยิบขึ้นมาพิจารณาและยุติกันว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้มนุษย์เรามีศีลธรรมเพราะฉะนั้นการบัญญัติศีลธรรมใดๆจะต้องเพ่งเล็งถึงสิ่งนี้จึงจะเป็นไปได้ก็คือไม่ฝืนธรรมชาติไม่ให้ผิดธรรมชาติไม่ให้เสียหลักวิชานั่นเองนั้นเรารู้ไว้บ้างก็เป็นการดีจะเป็นรายละเอียดของการที่จะทราบว่ามนุษย์เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ในตัวบทกฎหมายในระเบียบศีลธรรมได้อย่างไรเพราะโมทีฟอะไรจะมาเชื่อว่าบางทีในการวินิจฉัยคดีของท่านที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยอาจจะต้องสอดส่องลงไปถึงกับว่าอะไรเป็นมูลเหตุให้เขาฝืนกฎหมายฝืนตัวบทกฎหมายในกรณีนี้ก็ยังได้ก็เป็นได้เป็นเรื่องที่ควรจะจำไว้ลองสังเกตทดสอบดูว่ามันจริงตามกฎเกณฑ์ของนักจริยธรรมของโลกไหม ทีนี้อันสุดท้าย ก็คือที่เรียกว่าฟรีวิลเจตนาหรือความต้องการที่เป็นอิสระอันนี้บางนักศีลธรรมบางพวกไม่เอาเข้ามาพิจารณาแต่ว่านักศีลธรรมส่วนมากยอมรับเข้ามาพิจารณาว่าอันนี้ก็สำคัญเอาออกไปไม่ได้จะต้องอยู่ในฐานะที่ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันก่อนที่จะวางกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมอย่าให้มนุษย์เราเสียความเป็นอิสระในทางความปรารถนาหรือความต้องการเขาจึงเรียกว่าฟรีวิลทีนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าฟรีกันเท่าไหร่เมื่อตะกี้ก็พูดแล้วว่าถ้าฟรีไปยังไม่มีขอบเขตคือเป็นประชาธิปไตยไม่มีขอบเขตนั่นมันก็เป็นป่าเถื่อนขึ้นมาทันทีซึ่งตัวบทกฎหมายไหนก็ไม่ยอมนี่ปล่อยฟรีไปกว่านั้นอีกก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนี่เราจะฟรีกันเพียงเท่าไหร่นักศีลธรรมคงจะประจนกับความยุ่งยากมากในการพิจารณาปัญหาข้อนี้แต่ว่าในที่สุดเขาก็ยุติกันได้ว่า การที่เราเอาตามความชอบใจเอาตามความ การที่เราตัดสินใจเข้าข้างตัวเองแต่พอสถานประมาณหรือที่มีอุดมคติเขาใช้คำง่ายๆว่าปาเชียนปาเชียนซึ่งแปลว่าบางส่วนนั่นแหละปาเชียนเซลฟ์ดิเทอร์มิเนชันการตัดสินใจชนิดที่เข้าข้างตัวเองพอปาเชียนพอเป็นปาเชียนคือว่าบางส่วนเท่านั้นที่ว่าบางส่วนนี่หมายความว่ายังอยู่ในคติในหลักเกณฑ์ในร่องรอยหรือในอุดมคติของจริยธรรมของศาสนาเพราะนั้นคำว่าปาเชียนในที่นี้เป็นคำพิเศษไม่ใช่หมายความแต่บางส่วนเหมือนในคำธรรมดาหมายความว่าจะต้องเล็งถึงหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมหรือทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือบางส่วนนั้นนะคือความต้องการของเราอย่างนี้จึงจะพอถือว่าเป็นฟรีวิลตามกฎเกณฑ์ของจริยธรรมนี่ข้อหนึ่งและข้อหนึ่งก็คือ เล็งถึงบทบัญญัติหมายเล็งถึงบทบัญญัติทางจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ด้วยเหตุผล เขาใช้คำว่า normative norm norm คือว่ากฎหรือบัญญัติ norm แล้วก็ tip normative แปลว่าต้องเนื่องอยู่กับ norm เสมอ norm คือกฎหรือ law normative คือต้องเนื่องอยู่กับกฎหรือ law เสมอว่าต้องเป็น ethic ที่ประกอบด้วยต้องเป็นจริยธรรมที่ประกอบอยู่ด้วยหลักเกณฑ์หรือเหตุผลทางปรัชญาและอิงอาศัยอยู่กับนอมคือลอหรือกฎ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ฟรีเนี่ยความฟรีหรือความเป็นอิสระนี่ไม่เลยเถิดแล้วก็จะเป็นฟรีที่เป็นธรรมเป็นอิสระที่เป็นธรรมแล้วก็เป็นอิสระอยู่ได้คือเป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมแล้วเราก็ไม่เกิดเอาวุ่นวายกันขึ้นมาทีหลังแล้วมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นจนถึงผลสุดท้ายคือประสบสันติสุขนักจริยธรรมเขาได้ให้กฎเกณฑ์เรื่องฟรีวิลความปรารถนาที่อิสระเนี่ยว่าอย่างนี้แล้วก็เป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งใน5องค์หรือทั้งหมดนะ5องค์ของปัญหาใหญ่ๆที่จะต้องพิจารณาก่อนการที่จะบัญญัติจริยธรรมว่าอย่างไรลงไปเนี่ยขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าจะต้องเล็งถึงความดีสูงสุดของมนุษย์เขาจะต้องเล็งถึงความรู้ที่เป็นเหตุให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วจนรู้ว่าดีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรและจะได้อาศัยความรู้นั้นมาควบคุมให้ความดีนั้นดีจริงหรือดีอย่างถูกต้องและต้องเปิดโอกาสของการแซงชั่นคือการแทรกแซงวายด้วยให้มีสิทธิที่จะแทรกแซงตามเหตุผลของศีลธรรม แล้วก็ให้สมบูรณ์อยู่ด้วยสิ่งที่จะดลบันดาลให้คนเราสมัครใจไปเองในการประพฤติศีลธรรมและพร้อมกันนั้นก็ให้ความเป็นอิสระไม่มีการกดขี่บังคับข่มเหงน้ำใจที่ตรงไหนเมื่อได้ลักษณะอย่างนี้แล้วเรียกว่าจริยธรรมหรือมอรัลฟิลอสโซฟีซึ่งเป็นรากฐานของกฎหมายรากฐานของศาสนาตลอดถึงรากฐานของศีลธรรมหรือมอรัลลิตี้ทั่วไปเนี่ยทั้งหมดนี้มันคงจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยในการที่เราจะศึกษาหรืออบรมวิชาความรู้ตามหัวข้อที่กระทรวงให้ไว้ว่าหลักพุทธศาสนาและศีลธรรมเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาสืบไปอาตมาได้พยายามที่จะทำให้รัดกุมหรือสั้นที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าจะพูดกันตามที่เขาวางว่าจริงๆแล้วพูดกันตั้งปีก็ไม่จบแต่ว่าใจความที่สรุปที่รัดกุมที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับมอรัลและอีทิกเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้เป็นชั้นหัวใจของมันมีอยู่อย่างนี้ท่านจึงหวังว่าท่านจะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายคงจะไปขยายความออกไปได้เองในเมื่อได้ในสิ่งที่เป็นใจความมาแล้ว นี่อาตมาถือโอกาสบรรยายเสีย2ครั้งหรือ2วันที่เกี่ยวกับศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรมเมื่อวันนี้เรื่องปรัชเรื่องศีลธรรมและวันนี้เรื่องปรัชญาของศีลธรรมแล้วก็รวมไว้ในพวกในหัวข้อว่าศีลธรรม เป็นพื้นฐานเพียงเท่านี้ซึ่งในวันต่อไปก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่งอกงามไปจากศีลธรรมอย่างไรต่อไปจึงขอร้องให้ท่านผู้สนใจท่านนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์เหล่านี้ให้แจ่มแจ้งเพื่อเป็นทุนไว้สำหรับการฟังคำบรรยายที่จะสืบเนื่องกันไปอีกอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้